Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 1992 жылдан бастап ресми түрде күнтізбеге енгізілді. Оған дейін де осы күні еске алу шаралары өтіп тұрған. Алайда бұл күнді қалай дұрыстап атап өткен жөн? 1992 жылы жазушы Смағұл Елубай неге ашық хат жазды? Бүгін оның өзі не дейді? Сол жылы құрылған арыс қоры бүгінде неге қол жеткізді? Бүгінгі сөз осы турасында. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. ...1992 жыл, Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылы ұлы үркіншілік нәубеттің 60 жылдығына орай құрбандарды еске алу күнін өткізді. Нақты айтқанда, Қазақстан қоғамы мемлекет тәуелсіздігін жариялағаннан кейін алғаш рет 1992 жылғы 31 мамырды ашаршылық құрбандарын аза тұту күні ретінде атап өткен. Бірақ сол еске алу шарасына Қазақстанның сол кездегі басшысы алдында ғана Мәскеу арқылы Вашингтонға сапарлап келген Нұрсұлтан Назарбаев қатыспайды. Бұл туралы Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының 2023 жылғы 3 маусымдағы эпизодында кеңірек айтқанбыз. 1992 жылы 26 мамырда ашылған парламент сессиясында елдің конституциясы мен рәміз нышандары және басқа да толып жатқан заңдары талқыланып жатқан. Ал Азаттық радиосының 28 мамырдағы эфирінен жазушы Смағұл Елубайдың ашық хаты оқылды. Бұл хат соның алдында ғана ресми басылым Егеменді Қазақстанда жарияланған болатын. Смағұл Елубайдың ашаршылық туралы жазған «Ақбоз үй» романы 1989 жылы жарыққа шыққан.
Құрметті тыңдаушылар, осы мамыр айының 31-і Қазақстанда қазақ ұлтының тең жартысын қырған 30-шы жылдардағы жасанды ашаршылықтың құрбандары еске алынатын қаралы күн ретінде аталып өтілмек. Парасат журналының бас редакторы Смағұл Елубай Егеменді Қазақстан газетінің жуырдағы бір санында жарияланған «Қалың жұртым, қазағым, Лениндік, Сталиндік жойқын саясатшы алмаған, жарты жұртын жөндеп жоқтайды алмайтын болдау» деген күдікпен жаздым деген. Алаш жұртына ашық қат атты үндеуінде осы ұлттық трагедия күнін атап өту барысында кейбір ұсыныстар жасады. Енді Смағұл Елубайдың сол қатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында
Суат Шерушулы,
Нұр Кәмәл.
Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі өзінің өткен күзгі сессиясында 1992 жылғы 31 мамырды қазақ ұлтының тең жартысын опат еткен 30-шы жылдардағы қолдан ұйымдастырылған ойран геноцидтің 60 жылдығын қазақтардың ұлттық трагедиясы ретінде ресми атап өтуді бекіткен еді. Бірақ ақпарат құралдарының тыныс тіршілігіне қарағанда бұл күнгі жоқтаусыз кеткен 3 миллион жазықсыз жұртымыздың рухына ел болып бата бағыштайтын ұлы күнгі дайындық байқалмайды.
Ұлттың бүгінгі бетпішіні, кешегісін, өткенін бағалай білуден байқалатыны белгілі. орыстар өткен тамыз бүлігінде шайт болған үш кісісін үш күн бойы күңіреніп бүкіл Мәскеу болып жоқтады. Қалың жұртым, қазағым, лениндік, сталиндік жойқын саясатшы алмаған, жарты жұртын жөндеп жоқтайды алмайтын болдау деген күдіктен туды осы қат.
Ұлттық трагедия күнін атап өтуге байланысты ұсыныстарымызды осы газет бетінде 1 қаңтар күні жазып едік. Қайталауды жөн көрдік.
Ол күні республика көлемінде мемлекеттік жалауымызға қара байлануы керек.
Сауық сайран өтпеуі керек.
Ақпарат құралдары жер-жердегі сол ұлы нәубеттің көзі тірі куәлеріне сөз беру керек.
Радио, теледидар, бақтардағы радио қондырғыштар әлсін-әлсін елім-ай, ақбай, заман-ай тәрізді ән мен күйлерді қайталап тұрса.
Барлық мешіттерде қазақпын, мұсылманмын деген қауым бұл күні жиналып, лениндік, сталиндік коллективтендіру кезінде жазықсыз құрбан болған 3 миллион қазақ рухына бағышталған Құран оқуға тиіс.
Қазақстан мұсылмандарының мүфтиі телерадио арқылы Құран оқуы керек.
Астанамыз Алматыда Қазақстан президенті қатысқан митинг өтуге тиіс деп ойлаймын. Осындай жиындар барлық әкімшілік орталықтарында өтуге тиіс.
Бұл күні аштан өлген жарты халқымызға арналған ескерткіш еш жерде ашылып үлгермейтін тәрізді. Сондықтан ең болмаса сол болашақ ескерткіштің орнын белгілеп, қаралы митингті мүмкін сол болашақ ескерткіштің орнына қалқайтқан белгіні қоршап тұрып өткізген жөн болар. Ондай орын, Құдайға шүкір, қалаларымыздың бәрінде бар. Ол Ленин тұрған ескерткіштің орны. Осы ой бізге бір рет аштан өлгендердің сүйегі шашылған орынды іздеп жүргенде келген. Аштан өлген қазақтардың сүйегінің үстінде бір ауданда Ленин ескерткіші тұрғанының куәсі болдық.
Дәл Ленин ескерткішінің тұғырына жазықсыз қырылған жарты қазаққа арналған ескерткіш қойылуға керек.
Алматыдағы үкімет үйінің алдындағы Ленин монументі де осындай ескерткішпен алмастырылуы керек.
Арада 32 жыл өткенде жазушы Смағұл Елубайдан осы ашық хатта айтылған ұсыныстар туралы сұрадым. Ұсыныстардың қайсысы жүзеге асты, қайсысы жүзеге аспады? Себебі неде болуы мүмкін?
Рас, 92 жылдан бері осы 20-30 жылдары сталиндік солақай саясаттан жазықсыз құрбан болған жарты халқымыздың аруағын ұлықтау жөнінде, еске алу жөнінде, атап өту жөнінде айтумен келе жатырмыз. Әрине, одан бері біраз жұмыс жасалды жалпы. Ашаршылық құрбандарын ұлықтау жөнінде, еске алу жөнінде ең алдыменен 30 томдық архив материалдары жарық көрді. Содан кейін Алматы Астанада ескерткіштер ашылды. Содан кейін өткен жылы бұл біздің айқайымыз, жазғанымыз әсер еткен болу керек. Мәжіліс 1 минуттық үнсіз тағзым етті. Бұл 22 жылдағы ашаршылыққа 100 жыл толғаннан кейінгі істелген шара еді ғой.
Деп жазушы 1922 жылғы алғашқы ашаршылықты меңзеп өтті. Смағұл Елубай бұл туралы 2022 жылғы ресми басылымға берген сұхбатында да мынандай жайларға тоқталғанын айтады.
Ақпарат құралдарында әсіресе радио телевидениеде ойын сауық тоқтатылып, оның орнына сол ашаршылық құрбандарын, қуғын сүргін құрбандарын еске алу әңгімелері болса дедік. Деректі және көркем фильмдер көрсетілсе дедік. Содан кейін мемлекеттік ту түсірілсе дедік. Содан кейін мешіт шіркеулерде дұға оқылса дедік. Осындай шараларда ұсындық. Өйткені бұл қасіреттің тереңдігі сондай, бұның түбі жоқ теңізге ұқсайтын қасірет қой. Бұл қасіретті айтып тауысу мүмкін емес. Сондықтан да жылда келетін сол 31 мамыр, ең болмағанда сол күні бір күн бүкіл ақпарат құралдары бұл қасіретке, ұлттық қасіретке орын беруі керек деп мәлімдедік.
Жазушы азаттыққа Қазақстандағы ашаршылық нәубеті жайлы шетелдерде аз айтылатынын, тиісті мәлімет жеткіліксіз екенін айтады. Сондайда ол Қазақстан елшіліктері осыған мән берсе екен дейді.
Содан кейін тағы бір айтқан ұсынысымыз, бұл ұлттық қасіретті өкінішке орай әлі күнге дейін шетел білмейді дедік. Оны насихаттау үшін Қазақстанның шетелдегі елшіліктері бұл істі қолға алуына әбден болады дедік. Яғни ашаршылық туралы кітап пенен шыққан кинофильмдерді көрсете отырып, журналистерді шақырып, соның алдында жаңағыдай дәріс оқылуға тиіс дедік.
Аза сарайы туралы да айтылып жүргелі біраз болған. Тіпті 2021 жылы мемлекеттің екінші адамы сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев қасіретті кезеңді ұлт жадында сақтау мақсатында Аза сарайы мемориалдық кешені бой көтеретінін айтып қалған. Жазушы Смағұл Елубай да сол кешенді күте-күте күдер үзе бастаған сияқты. Оны мына сөзінен байқадық.
Содан кейінгі бір ұсынысымыз Алматы қаласында Аза сарайын салу деген ұсыныс болды. Ол Аза сарайы шамал уақытта салынып бітетін түрі жоқ, оның орнында белгісіз. Ендеше Алматыдағы ұлттық музейдің 4 үлкен залының біреуін ашаршылыққа арнап қайта жабдықтауға болар еді дедік.
Егер бұл ұсыныстар жүзеге аспаса не істеуге болады? Жазушының басқа қандай балама ұсынысы бар?
Біз 31 мамыр күні осыны бақылап отырамыз. Егер де ойдағыдай өтпейтін болса, биылғы жылға ұлттық қасіретті еске алу, онда қайтадан біздің үніміз шығатын болады. Бұны айтатын боламыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Отыз бірінші мамырда ел тек ашаршылық қана емес, саяси қуғын-сүргін құрбандарын да еске алады. Әуелде ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жарланған 31 мамыр, кейін саяси қуғын-сүргін құрбандарын ғана еске алу күніне айналған. Алайда соңғы кездері саяси ортада 31 мамырды ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп те атай бастағаны байқалады. Ал саяси қуғын-сүргін құрбандарының есімін анықтап, есте қалдыру жолында жұмыс жүргізгендердің ішінде әділет қоғамын ерекше атауға болады. Қазақстанның әділет қоғамы советтік репрессиядан зардап шеккендер дерегін жинақтап жарылайтын халықаралық мемориал ұйымының мүшесі. Осы ұйым қуғын-сүргін кезінде атылып кеткендердің зираттарын, жерлеген жерлерін іздестіріп тауып, белгі қойып, күтімге алу істерімен шұғылданады. Саяси қуғын-сүргін туралы архивтерден деректер жинақтап, ғылыми ақпараттық және ағартушылық орталықтар, мұражайлар мен кітапханалар ашуға да осы әділет ұйымы ықпал етті. Саяси қуғын-сүргін көргендер мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтары мен жеңілдіктеріне қатысты мәселелерді де биліктің алдына талап етіп қойғанда осы ұйым. Әділет саяси қуғын-сүргін құрбандарының тізімін даярлап, аты жөндерін жарылады. Жер аудару және адам құқығы мәселелерін зерттеумен айналысты. Совет режимін әшкерлейтін кітаптарды жарыққа шығарды. Азаттық радиосы әділет қоғамының жұмысы жайында 1992 жылы 25 мамырдағы эфирінде мынандай хабар таратқан. Тілші Әбдіқайым Бірғазұлы.
Таяуда Азаттық радиосы Қазақ редакциясының хабарларында айтылғандай, биылғы 31 мамыр күні бұрынғы салт бойынша ашаршылық жылдарында өлген 4 миллионнан аса қазақ үшін ас беру, оларды еске алу шаралары ұйымдастырылған көрінеді. Бұған мұрындық болған Қазақстандағы әділет қоғамы. Оның демеушілері түрлі қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар. Өзіңізге мәлім, 31 мамыр күнінің Қазақстанда қаралы күн ретінде жариялануына байланысты қаулыны қабылдағанда бұрынғы Қазақ СССР жоғары кеңес президиумы болатын. Бұл туралы Алматыға ашаршылық құрбандарын еске салатын бір ескерткіш қою жобасы да бар еді. Бұлар әрине кешіккен шаралар болатын. Бірақ осы орайда әділет қоғамының недәуір тыңғылықты істер атқарғанын ескергенде жөн тәрізді. Әділет қоғамының атқарған жұмысы нәтижесінде Алматы қаласының маңындағы Боралдай поселкесіне кіреберістегі Қандысайға нәубет құрбандарына арналып ескерткіш орнатылды. Егеменді Қазақстан газетінің мамырдың 8 күнгі хабарында айтылғандай, бұл сталиндік қырғын мен аштыққа құрбан болған бір топ ел азаматтары атылған жер еді. Сол жерге кейін біреулер саяжай тұрғызып, қора салып, шошқа да бағып көріпті. Міне жат жұрттықтардың шәйіттер жерленген жерге көрсеткен құрметінің сыйқы осы. Бұл әрине қазақ жеріндегі мыңның бірі ғана. Ашаршылық және коммунистік өктемдік құрбандарына көрсетілген сыйқы құрметтің оларды еске алу істерінің ойдағы межеге жете қойғанын айту әлі ерте. Қазақ парламенті мен үкіметінің алдында қазақ халқының әлі талай мұңдалатын мұңының тұрғанын айта кетуде керек сияқты.
Саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды зерттеу бағытында жұмыс істеп келе жатқан ұйымдардың бірі қазақ зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры. Бұл қор 1992 жылы сәуір айында құрылған. Қор қызметкері Аманқос мектептегіден Азаттық радиосының тілшісі Қиял Сабдалин сол кезде сұхбат алған екен. Ол уақытта радио орталығы Мюнхенге телефон арқылы берілген дауыстың сапасы мынандай болып шыққан.
Бұл арыс қоры туралы біз 2 жылдан бері ойланып толғанып жүрген едік. Енді осының сәті түскендей болды. Біздің мақсатымыз мынау кезінде қуғын сүргінге ұшыраған зиялыларының мұрасын зерттеу, сол кісілердің еңбегін халыққа таныстыру, олардың бейнелерін, мүсіндерін, жеке еңбектерін өздерін, соларды насихаттау қазіргі ұрпаққа соны түсіндіріп, соны кітап етіп, альбом ретінде бастырып жарыққа шығару. Енді қазір осы жақында ғана біз басқалармен келісіп, Әлихан Бөкейханұлының, Мұстафа Шоқайұлының, Міржақып Дулатұлының, Ахмет Байтұрсынұлының, тағы кезінде зиялы қазақтардың, қазақтың рухани жаны болған қазақ халқының саяси көсемдері, рухани көсемдері осы арыстарымыздың еңбектерін халқымызға қайтадан таныстырып, қазіргі жаңағы ұмытылған сол кісілердің аттарын, еңбектерін шығару біздің алғашқы мақсатымыз. Біздің қордың аты толық былай аталады: репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының, Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін арыс қоры.
Аманқос, енді мынау жаңа естуім жаңағы өздерің мынау республикааралық қор дедіңдер, мемлекетаралық яғни қор дедіңдер. Осыған байланысты айта кетсең, өзің не себептен солай атадыңдар?
Енді бұлай атауымыздың себебі біздің қазақ өзі тарыдай шашырап кеткен халық. Бұрынғы СССР деп аталатын үлкен мемлекеттің өзі қазір 15 республикаға, 15 мемлекетке бөлініп отыр. Сол 15 мемлекетте қазақ бауырларымыз бар. Мәселен, мына Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан. Ал енді оның сыртында мына Түркияда, Қытайда, басқа да Еуропа елдерінде қазақтар баршылық. Сондықтан біз мына қорды мемлекетаралық деп ашуымыздың себебі осыдан.
Бұл аға арыс қорын осы ашуға не қандай ділгірліктен туды, болмаса не мұрындық болды?
Енді бұл 3 ғасырдан бері тәуелсіздігін алмай орыс империясының бодандығында болған қазақ халқы өзінің біріншіден саяси бостандығынан, екіншіден территориялық бостандығынан, үшіншіден рухани бостандығынан айырылды. Біздің жаңағы айтқан нәубетке ұшыраған қазақ зиялыларының еңбектері, тәуелсіздік жолындағы күресі, сол тәуелсіздік жолында жүргізген күресінің күресінің еңбектері, жазғы мақалалары, ойлары, осының барлығы бізге осы уақытқа шейін белгісіз болып қойды. Біз сырттай ғана кезінде сыртта жүрген ағамыз Хасен Оралтайдың Алаш туралы кітабын, Зәки Валиди Тоғанның кітаптарын, жалпы мынау жаңағы энциклопедиялық әмбебап анықтағыштарда басқа шетелдегі біздің қазақ зиялылары туралы жазғандығын ұзын уақыттан естіп жүрдік. Енді ол анықтанығын білмегенсін, ол кісілер туралы ешқандай мағлұмат болмағансын, біздің халқымыз ондай арыс азаматтар өтті дегенге кейбір адамдар сенбейді. Сондықтан біз 2-3 жылдан бері мынау қайта құру деп ел өзінің өткен тарихына қайта қарай бастаған кезде біздің де ойымызға, апырай осы арыстарымыз қайтып шығарса екен, осы кісілердің мұрасын іздеп тауып оны жариялаасақ, бір халқымыздың алдында қарлығаштың қанатымен су сепкендей бір қызмет жасағандай, халқымыздың алдында борышымызды өтегендей сезінетін күн туар ма екен деген бір арман болатын. Енді сол арман жүзеге асып отыр.
Бір кезде арыс қорының қызметкері болған Аманқос мектептегіге хабарласқанда, ол ұйымның қазіргі жұмысы жайында аз кем баяндады. Қорды алғаш құрушылардың бірі, қор басшысы Ғарифолла Әнес және зерттеуші Мақсат Тәжімұрат болған. Және тағы бір адам, белгілі күрескер, саяси тұтқын Арын Атабек жайлы аз айтылады. Шаңырақ оқиғасына орай ұзақ мерзімге сотталып, 2021 жылы түрмеден құр сүлдері шығып, қайтыс болған Арын Атабектің арыс қорындағы қызметі жайлы Аманқос мектептегі былай дейді.
Арын Атабектің табыры біраз адамға белгілі. Арынның табыры енді қиын болғанын екінің бірі біледі деп ойлаймын Қазақстанда. Өйткені ол анау шаңырақ оқиғасына қатысты, шаңырақ оқиғасы аққа қатысқаннан кейін оны түрлі-түрлі жала-жала айтып соны абақтыға тұрып тынды ғой. Абақтыда 18 жылға жаңағы сотталды. Оған араша түскендер де болды, бірақ оның әйтеуір қармаққа түспей жүрген адам ретінде оған деген кешірім болған жоқ. Дәлелденген жоқ ешқайсысы. Бірақ дәлелденбесе де бізде белден баса береді ғой. Біздегі сотқа, заңға сену қиындау кішкене. Бірақ осы Аронда үлкен үлес қосты, осыны құрған кезде жаңағы түрлі-түрлі интервью берді. Мынау орыс газеттеріне, әсіресе орыс газет журналдарына, орыс аудиториясына. Ол кезде енді шынын айту керек қой. 90-шы жылдар өзіңіз білесіз, мынау кеңестік идеологияның әлі ықпалы күшті болып тұрған кез, ол тәуелсіз бірдеңе орнады дегенде екінің бірі қабылдай қоймайтын сондай психологияны қалыптасқан кезі ғой.
Аманқос мектептегі арыс қорының зерттеу бағытындағы жұмысы жайлы мынаны айтты. Бұл тұста арыс қоры шығарып жатқан том-том кітаптарды тізбелеп отырмадық.
Одан кейін мына репрессияға ұшыраған зиялылардың әрқайсысы туралы картотека толтырдық. Архивке бару, мысалы Мәскеу, Петербург, Ташкент, Қазан, Уфа, Астрахан деген сияқты. Оның географиясы көлемі де біршама мысалы. Сосын жекелеген адамдардың қолдарындағы жағы құжаттар, мысалға жәдігер дүниелер, сондайларға шейін жинадық. Мемлекеттің атқаратын ісі ғой, біз өзіміз жеке осыны істеп бастадық. Ол кездегі біздегі патриоттық сезім шынын айтқанда біз жас едік, және сол жұмысты біз істеуге құлшына кірістік. Енді көмек былайша айтқанда мемлекет тарапынан болған жоқ.
Арыс қорындағы қызметі жайлы Аманқос мектептегі мынандай қызық дерек айтты. Айтуынша, Алматыдағы Ахмет Байтұрсыновтың қазіргі мұражайға айналған үйін табуға ағаңның қызы Шолпан себепкер болса керек. Қор осы үй тұрған көшенің атын Ахмет Байтұрсыновтың атына беруге де үлес қосқан.
музей багытында да биз мына жагы Ахмет Байтурсунулунун көшөсүн бергизүү биздин биз тоңуш эле сол жагы макала жазып Гарифулла экебиз сонун көшөсүн бергиздик. Өйткени бир әңгімеде менин әкемди Шолпан апай айтты, менин әкемди Бәленчи үйден алып кетти, сол үй әлі күнге чейин бар деп. Мен енді сосын сол үй бар ма дедім айтпақшы. Иә бар деді. Ондай болса сол үйге алып барасыз ба қазір дедім. Апарам деп сол бойда киіндік. Мен Шолпан апайдың үйінде отырғанмын. Сосын мен бірден телефон соқтым жаңағы жас алашқа, осы газеттерге телефон соқтым. Осындай бір сенсация. Жаңағы Ахмет Байтұрсынның тұрған үйі бар екен, соған барып жатырмыз. Содан мына Алматы ақшамының фототілшісі келді, Ерғалиев деген жігіт, қазір марқұм болып кетті, Жүсіп Ерғалиев деген. Сол түсірген сурет сақталып қалды. Мына көшені сол ахаңа бергізуге атсалысу керек деген ой келіп, осы ойымды Ғарифоллаға айтып, содан сол жерде біз Алматыда бір үй бар деген мақала шығардық. Мына Алматы ақшамының бірінші нөмірі, тұңғыш нөміріне сол мақаланы шығардық.
Арыс қоры қолға алған шаруалардың ішінде орын алмағандары да бар. Аманқос мектептегінің айтуынша, Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін Арыс қоры әуелде саяси қуғын-сүргін құрбандары музейін Ахмет Байтұрсыновтың үйіне орналастырмақ болған. Кейіннен Алматыдағы бір кездегі КГБ ғимаратын алуға да тырысқан. Бірақ
КГБ-ның ғимараты оны ала алмадық қой біздер. Ондағы жаңағы экспонаттарға шейін қысқасы түрлі жағдаймен биліктегілер оны басқаға өткізді, үйтті, әйтеуір қысқасы бізге бермеді. Сосын енді қазір жаңалықтағы жағдай ол енді анау сол жаңалықта жерді қазып қалса жаңағы адамдардың мүрдесі шығады. Сол жерде атылған ғой. Осы мынау 30-шы жылдардағы репрессияда атылғандардың бәрін сол жерге апарып көмбеген жаңағы шұқырға лақтырып кеткен ғой. Сосын ол кейін енді жаңағы бетін жаба салған, жаңағы бір жерде бәленбайды адам жатыр. Мына жаңалықтағы музейді құрылуға осы себеп болып осыған байланысты жаңағы музей құрылды.
Жүрегі заман жарқын арманай қымырқа салған қойға бос торғай бабалар көрген қайран заманай балар өткен мәңгі қаратаймай желім аясын мінген келеді ғасырларда жер жаннатын іздеген асан ата жерім ойы
Жер, үй,
жер үйігі жаһаннамға айналған адамдар. Нәубет, ашаршылық, қуғын сүргін. Бұл тыңдағандарыңыз саяси тұтқын күрескер Арон Атабектің өз орындауындағы жер үйік әні болатын. Осымен Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі 62-ші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу шаралары жайында тоқталдық. Қазақстан тәуелсіздік алған 33 жылдың ішінде совет режимі құрбандарын ақтап келеді. Алайда мынандай да бір жай бар. 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Бірақ осы заңда Октябрь революциясына қарсы қарулы әрекеттерге қатысқан шетелге қашып кеткендер, отанды сатқандар және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде осындай әрекетке барғандар ақтауға жатпайтыны айтылған. Сол заң әлі де күшінде қалып отыр. Бұдан совет мемлекеті құласа да советтік сталиндік сананың сарына сезілетіндей. Осымен біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.